nótt og í búinum. Ta við eru komin út aftur á götuna, það voru myrst og fríalegt í búinum. Her eru ongi götu ljós, mannen lýsir, og við hóma nóttavaktina som gongur svina læg. Brannvaktin stendur högt upp í kyrkjutörnunum og hyggur út um búin. Uppgáfa hans að ringja við kyrkjuklokkunum om han ser det brenna. Eina fyrir hún tuiman blæser han og isut lenga lúur hotten. Det merkir at allt eru leiðu í búinun, men eisene er brannvaktin ikkje er sjóna. Borgarnir í búinun kjenna sig tryggar, tatar høyra lúur hotnum, og skuldu þar vakna, så sjóna þar kjött attur.